नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी कौस्तुभाबती तुमका ह्यो प्रादेशिक खबर दिता. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे तीन नवे फौजदारी कायदे आयज सावन लागू जातले. सरकारान ह्या संदर्भात राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर नियमित बसका घेतल्यात आनी नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीविशी संबंधित तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण आनी जागृताय निर्माण करपाखातीर ते पुरायपणान तयार आसात. नव्या कायद्यांविशी पोलीस आनी तपास अधिकाऱ्यांक योग्य प्रशिक्षण दिला. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनचे खबरो कार्यावळ आनी चर्चा आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवरवी विस्तृत चर्चा आनी खोलायन विश्लेषण लेगीत हे विशीं जाले. तशेंच जनजागृती खातीर वेगवेगळ्यो संवाद कार्यावळी, वेबसायट्स आनी मंत्री पांवड्यावेल्या वेबिनाराचेय आयोजन केल्ले. शाळा आनी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अभ्यासक्रमातूय ह्या कायद्यांविशीची माहिती आस्पावीत करपाचो यत्न केला. हे तीन नवे फौजदारी कायदे तपास खटले आनी न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या वापराचेर भर दितात. हे मतीत धरून नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरो एनसीआरबीन गुन्हांव आनी गुन्हांव ट्रॅकिंग नॅटवर्क आनी सिस्टमात तेवी सुदारणा केल्यात. ब्युरो ह्या संदर्भात राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांक आवश्यक तांत्रिक सहाय्य लेगीत प्रदान करतात. देवान सगळ्यांक सगळे अवयव दिल्यात तरी कांय भुरग्यांमदीं उणीव आशिल्ल्यान तांकां विशेष अशें म्हणप जाता. ह्या भुरग्यांक तुच्छ लेखपाचो अधिकार कोणाकूच ना. अशा भुरग्यांक समाजांतल्या हेर घटकां वांगडा वावुरपाचो आनी जिणेंत फुडें येवपाचो अधिकार आसा. तांकां फकत सहानुभूतीच न्हय जाल्यार प्रेमाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. विकलांग सशक्तीकरण खातें गोंय राज्य आनी राज्य विकलांग आयोग हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या इंडो इराणियन फिल्म फेस्टिवलांत ते उलयताले. ह्या वेळार माचेर अपंग मानव सशक्तीकरण खात्याची संचालिका वर्षा नायक, राज्य विकलांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर आनी ह्या फिल्म फेस्टिवलाचे सतीश कपूर हाजीर आशिल्ले. गोंयातले दिव्यांग विद्यार्थी आनी व्यक्ती खूप बऱ्या पद्दतीन आपली जीण जगतात, शिक्षण घेतात आनी शिक्षणीक, खेळ आनी संस्कृतीक मळार बरी कामगिरी करतात. अशा विशेष भुरग्यांक मुख्य प्रवाहात हाडून सशक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. लोकसभा वेंचणुकेंत संविधानान देशांतल्या लोकशाय वेवस्थेचेर आपलो विस्वास परतून दाखयिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल लोकांचे उपकार मानले. काल सकाळी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत राष्ट्रात मार्गदर्शन करताना प्रधानमंत्री उलयताले. प्रधानमंत्री हांणी 2024 वर्साची सार्वत्रिक वेंचणूक संवसारातली सगळ्यांत व्हड वेंचणूक, जातून 65 कोटी लोकांनी मतदान केल्ले. संवसारातल्या हेर खंयच्याच देशांत अशें केन्नाच जावंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी वेंचणूक आयोगाक आनी मतदान प्रक्रियेत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक परबी भेटयली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी अंदू संवसारीक पर्यावरण दिसा सुरू केल्ल्या खाशेली मोहीम एक पेड माके नाम विशीं माहिती दिली. संवसारातल्या लोकांनी आपले आवय वांगडा वा आवयाच्या नांवान एक तरी झाड लावचे असो उलो तांणी मारलो. लोक आवय वांगडा झाड लायतनाचे फोटो शेअर करतात ते पळोवन तांकां खोस जाता. ह्या मोहिमेक लागून सगळ्यांक आपल्या आवयकडेन मोग उक्तावपाची संद मेळ्या अशें तांणी हे वेळार सांगले. सेनादळाचे नवे मुखेली म्हण जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी काल आपल्या पदाचो पदभार सांबाळ्ळो. आदले लष्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे हांचो कार्यकाळ काल सोपल्या उपरांत जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेवेत रुजू जाले. 1 जुलै 1964 दिसा जल्मल्ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी 15 डिसेंबर 1984 दिसा भारतीय सैन्याच्या म्हळ्यार जम्मू आनी काश्मीर रायफलात नेमणूक जाल्ली. सुमार 40 वर्सांच्या लांब आनी विशिष्ट सेनेच्या काळात तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर आपली सेवा दिली. गोंयात काल सावन 3 जुलै मेरेन उटंगराच्या पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 4 दिसांखातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयात 24 वरांत सरासरी 21.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. वाळपय सगळ्यात चड 2.84 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फुडले 5 दीस गोंयात चडांत चड तापमान 28 ते 32 अंश जाल्यार उण्यात उणें तापमान 25 अंश मेरेन उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.